Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос Воскрес, дорогі слухачі регіонального радіо «Марія». Біля мікрофону ведуча Наталія Галущак. Сердечно всіх вас вітаю в цій порі. Як я вже анонсувала, сьогодні в нас є наш катехет. Можу сказати, навіть такий більш прихильне для молоді. Працює владика Нестор Писик Православної Церкви України з нашою другою молоддю. Владико, Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Сердечно вас вітаю. Після таких довших, ми вже маємо другий тиждень підряд, після такої довшої паузи. Насправді, зараз ми з вами і перед ефіром спілкувалися, трішечки мали часу, і розуміємо, що зараз з молоддю треба дуже багато говорити. І колись, я вам так признамся чесно, років 5 назад мені було соромно ці питання говорити з молоддю, з якою я працювала. Не знаю, чи ви це пережили. І думаєш, ну чого це батьки мають говорити? Моя була така, чисто якась така особиста думка. Думаю, різні є питання, які молодь турбує і про аборти, і зараз дуже сильно поширені є ЛГБТ. І про ці питання моя була думка, що дуже сильно йде виховання від батьків. Але з нашої духовної сторони, ви як митрополит Тернопільської єпархії, я думаю, що з духовенства дуже сильний великий крок треба робити. Вчора був досить цікавий форум, який, власне, організував Назарій Єременко. І в цьому форумі було сказано, мене трішки заболіло, кажуть, що церква спить. І сьогодні ми будемо говорити, можливо, трошечки в кінці про це зацепимо, чому церква спить в певних питаннях до праці з молоддю, значить, десь до кінця не говориться. Але сьогодні окрему тему ми беремо з вами – місце молоді в церкві. Наскільки є церква відкрита для молоді і яке місце взагалі молодь має мати в церкві? Просимо вас.
Дійсно, питання це є дуже цікаве і дуже важливе, тому що ми часто сприймаємо, ми, я маю на увазі взагалі церква як духовенство, що молодь – це просто такі самі парафіяни, як всі інші. Але якщо подивитися на тих людей, які знаходяться в церкві, то це ми побачимо дітей, яких привели батьки або бабуся, і старших людей. Тобто якраз отої активної молоді, яка займається активним способом життя, яка себе реалізує, яка будує своє життя і вміє це все робити, то ми не знаходимо. І деколи так люблять люди, які ходять до церкви, нарікати, що от молодь погана, що молодь не ходить до церкви. Але разом з тим треба зрозуміти, що молодь не ходить до церкви не тому, що вона не вірить в Бога, чи не тому, що вона якось не сприймає церкву. Молодь – частина молоді, тому що все-таки значна частина молоді ходить до церкви, і не зважаючи ні на що, але часто ми не можемо побачити молодь церкви, тому що молоді мало займати якусь пасивну позицію церкви. Тобто дуже часто парафіяни в громаді, крім якогось такого ядра, скажімо так, парафії, яке займається безпосередньо якимись церковними питаннями, їх називають на церковний комітет, чи десятка, чи ще там по-іншому якось називають. От, як правило, більшість інших парафіян просто є пасивними учасниками богослужіння. Вони приходять, помолилися і пішли. І навіть деколи, коли таким парафіянам пояснюєш, що їхня присутність на богослужінні – це не є їхня особиста молитва, що ми приходимо на богослужіння заради спільної молитви. І коли священник чи диякон виголошує ті чи інші прохання, то ми в серці повинні теж їх за ним повторювати. Але більшість людей сприймають, що це просто такий красивий фон для їхньої особистої молитви за їхні особисті потреби. Для молоді цього недостатньо. Молодь хоче знати. В молоді виникають багато питань. Молодь якраз от проходить той період підліткового формування, також вже оті молоді дорослі люди, які хочуть розуміти. Їм недостатньо просто почути щось, а їм важливо зрозуміти. І їм важливо дуже при цьому мати той діалог з священником для того, щоб задати ці питання, отримати відповідь. І часто це сприймається як багатьма священнослужителям, як просто якесь таке, що от молодь щось себе хоче показати. Насправді для них ці питання є важливі не тільки для себе, але й для того, щоб дати відповідь тим викликам суспільства, які даються. Тому що навіть не треба таку ігнорувати дуже важливу місію молоді як апостольство серед своїх однолітків, тобто для до тих, хто не ходить до церкви, до тої молоді, з якими вони разом навчаються чи працюють, які, можливо, відносяться до церкви якось критично, але теж критично не тому, що от вони такі переконані атеїсти, тому що в них є питання, на які їм не дали відповідь служителі церкви. І можливо, що ця молодь якраз може своїх однолітків привести до церкви. Тому от цю активну молодь, яка в церкві цікавиться, яка задає питання, яка хоче щось знати, її навпаки треба підтримувати, допомагати і активно залучати до церковного
життя.
А як
священнослужителі зараз можуть так більш залучити молодь, заохотити, щоб вони просто, я вам так скажу, бігли до церкви? Не зупиняти, ну, щоб їм хотілося прийти до церкви.
Є окремі священники, які завели дуже гарну практику, і я вважаю, що з них би повинні брати приклад всі. Вони роблять зустрічі з молоддю. Тобто десь ввечері.
Якого формату?
Ввечері, після вечірні збирається молодь десь там або в храмі, або якщо якийсь будиночок біля храму, п'ють чай. І відбувається вільне спілкування між священником і цією молоддю. Це, насправді, найбільш правильний, найбільш давній формат проповіді. Тому що апостоли теж не проповідували з амвона і не дивилися на людей зверху вниз. А вони ставали між людей, люди задавали питання, вони відповідали. І це саме в такому форматі відбувалася апостольська проповідь. І саме в такому форматі можна дати молоді розкритися, задати ті питання, тому що саме в такому форматі вільного спілкування, коли священник просто один з нашого кола, а не хтось, якийсь страшний дядько, який там згори на нас дивиться, то тоді молодь може довіритись. І ще один є дуже такий хороший засіб для того, щоб молодь могла почути відповідь на свої питання і включитися в життя церкви, це християнські табори. Тому що коли молода людина виривається свого звичайного життя і попадає в середовище однодумців, тобто вона попадає серед такої самої молоді, молоді християнської, яка хоче щось знати, яка хоче десь стати кращою, ближчою до Бога, яке має питання, але не наважується задати своєму священнику на парафії, то якраз християнський табір і середовище того спілкування, щоб теж там священники були разом із молоддю, щоб не були десь на віддаленні, а щоб разом з молоддю приймали участь у всіх акціях, всіх атракціях, які там відбуваються, тобто чи ми говоримо про якісь там поспівати біля ватри, чи прийняти участь в якихось спортивних змаганнях, чи ще чомусь. Якщо священник в цьому бере участь на рівні з молоддю, тоді молодь дійсно йому може довіритись і розуміє, що це не хтось, хто від них стоїть далеко, а хтось дуже близький.
Тобто формат має бути більш ігровий, такий заохочуючий. Не щоб діти сиділи за партою, піднімали ручки і сказали, там ми це знаємо, це не знаємо. Думаю, так, що це їх трошечки відлякає. Це вже більш такі старші стереотипи, які, можливо, монашество, священники, які ще були, певне, в далекому підпіллі таке проводили.
Знаєте, я коли з священниками говорю про недільні школи, що їх потрібно робити, я кажу, ви неправильно розумієте люди, які в словосполученні недільна школа, чують слово «школа».
Тобто, що уявляє.
Ні, навпаки, що вони це от уявляють, що це повинні бути парти, дошка, повинен священник як вчитель стояти, щось розповідати, діти повинні сидіти, склавши руки, піднімати руки, ставати, задавати питання або відповідати на уроки. В сьогоднішній день дітей і так велике навантаження в школі. І ще одної школи, крім того, яка в них є обов'язково, їм не потрібно. Через те залучити, притягнути дітей саме такою школою, це дуже важко і дуже воно буде безрезультатно. Тобто це будуть діти сприймати як щось, що їм нав'язується, і ще це буде ще одна річ, яку вони будуть, вибачте, але щиро ненавидіти після того, як це закінчить, так само, як після школи. Тому що багато хто, закінчуючи школу, потім каже, добре, що я вийшов, більше ніколи туди не повернусь. І якщо ми хочемо, щоб так само діти ці відносились до недільної школи, то треба робити по формату загальноосвітньої школи і недільної школи. Якщо ми хочемо, щоб діти цю школу любили, то це повинно бути зовсім інше середовище. От прикладом цього є, наприклад, в нашій церкві дуже велика потужна недільна школа в місті Житомир, при кафедральному соборі.
Це православної церкви.
Православної церкви, так. Де фактично діти відразу після школи туди приходять, вони можуть там займатися різними речами. Вони там можуть собі вчити свої уроки, вони там можуть поїсти, вони можуть гратися, там є для цього відповідні ці всі засоби. Але поміж це все з ними працюють і священники, і разом з тим колишні випускники цієї школи, які вже дорослі, ну, молоді люди, але вже дорослі, які все одно приходять в якості волонтерів туди, щоб попрацювати з наступним поколінням цих учнів цієї недільної школи, для того, щоб їм допомогти теж цьому становленню духовному. І для цих дітей це є в першу чергу середовище. Для дітей молоді треба творити середовище. Якщо вони відчувають, що це середовище, в якому їм комфортно, в якому їм зручно, то вони там можуть розкритися і можуть довіритись, і відповідно вони цю інформацію будуть сприймати. Якщо їм не створити цього середовища, просто давати інформацію, яка не знаходить відклику в них в серці, тому що вони не бачать навколо себе людей, які так само думають, то, звичайно, що нічого цього ми від них не отримаємо. Дуже часто ми говоримо, що там дітей чи молодь виховує вулиця або інтернет. Але насправді питання ж не тому, що вулиця погана чи інтернет поганий. Питання в тому, що вони попадають в таке середовище. Якщо ми хочемо, щоб в правильному напрямку цю молодь чи дітей виховувати, то треба створити для них інше середовище. Середовище християнське, середовище, де люди свідомо вірять в Бога, розуміють, чому вони християни. Не просто ходять до церкви, тому що бабуся навчила. І дехто
і так треба.
Так. І дехто вважає, що от оце дуже гарним, дуже показовим, що от бабуся навчила, я з того часу ходжу. Але коли це просто механічне ходіння, яке не має в душі жодного відклику, просто тому, що це така традиція, або тому, що так навчили, воно вже виклало якийсь рефлекс, то це буде дуже мало давати якоїсь користі. Якщо справді буде дитина до тої церкви бігти, тому що їй там добре, тому що є оте середовище, яке йому добре, а це середовище, воно складається з різних компонентів. Тобто це і люди, це і молитовний стан, коли вона бачить, що навколо неї всі щиро моляться, а не просто прийшли і дивляться на години, коли вже та служба закінчиться, щоб піти додому. Якщо там є спілкування, якщо вона отримає відповідь на свої питання, то, звичайно, що до такої церкви ця молода людина чи ця дитина буде прагнути і буде старатися йти як можна частіше, і не тільки в недільні чи святкові дні, але і в інші дні, тоді, коли в неї буде для цього можливість, тому що їй там добре.
Ви знаєте, Владико, от з вами цілком погоджуюся, бо сама катехізувала діток і знаю, що діти, ви знаєте, все, що собі виховувала, то виховувала вже потім молодь. І все, що вкладеш в дитину, то де вже молодь, от те, що вам ближче є для вашого спілкування і для вашого такого досвіду. І ви знаєте, одного разу один священник задав мені, я працювала в Броварах, думаю, ви знаєте, що це біля Києва. І скажу свій досвід, ви спробуйте обґрунтувати. Священник каже, ну, ви працювали з дітьми. Дітей готувала до першого причастя, тоді після причастя, і тоді вже рахується молодь. І він каже, а де ті діти після причастя? Тобто їх немає. Вони вже, пройшов рік-два, вони вже як молодь, виходить, так, вже підлітки. Він каже, і де ці діти? Владико, де ми зараз можемо десь в якийсь моментах не допрацювати, що ті діти десь от відбули перше причастя, сповідь, Євхаристія, все відбулося, як то вони кажуть, батьки кажуть, все по закону ми обряд обійшли, більше нічого не треба, і їх вони зникають з церкви. Де є наше недопрацювання?
Дуже правильно ви процитували батьків, що вони говорять про що це відбувається
обряд.
По закону.
Так.
І насправді в цьому якраз і є ота вся помилка, коли воно робиться просто формально для того, щоб просто щось відбути. Тобто навіть це, напевно, проблема нашого сучасного сприйняття наших людей, коли часто і до сповіді ходять заради галочки, і коли причастя для них це просто що можливість якось прийти, а з вихованням дітей точно так само. Тобто є якісь речі, які треба їх навчити, щоб молилася Отче наш, щоб знала, в який момент на службі перехреститися, і на тому все. А пояснення не дають. І тут, напевно, питання того, що дитину в цьому відношенні виховання повинно відбуватися з різних напрямків. Тобто, з одного боку, це, звичайно, обов'язок батьків. Тому що як би там батьки не хотіли, щоб цим займалась виключно церква, але вони з дитиною більше спілкуються,
так,
ніж церква.
Однозначно.
І тому вони повинні цього вчити. Але, по-перше, для того, щоб вони цього вчити, вони повинні самі це розуміти, а не просто робити формально. А по-друге, для того, щоб навчити, вони самі повинні так мислити і це виконувати. Тобто навчити дитину словами, а давати протилежний приклад, то дитина буде брати приклад з того, що роблять батьки, а не слухати того, що вони їй розповідають. Тому, в першу чергу, це, напевно, знову ж таки вертаємось до питання середовища. Якщо в сім'ї християнське середовище, якщо сім'я є християнською, то і дитина там буде рости християнською. Якщо батьки просто ходять до церкви, але не є християнами по способу життя, то, звичайно, що з цим буде велика проблема виховання дитини. І це те ще одна проблема, ще один виклик, напевно, сучасного суспільства, коли люди не готові бути християнами в повсякденному житті. Тобто в церкві я християнин, я виходжу з церкви і живу по законах цього світу, який фактично, як Євангеліє говорить, що світ лежить в злі. Це так само і багато хто сприймає, що головне, щоб не виділятися, буду як всі. Але в Царство Небесне потрапляють не всі, а ті, хто якраз борються з своїми гріхами, своїми недоліками, своїми моментами, які заважають їм йти до Бога. Тому це один момент виховання в сім'ї. Другий момент, звичайно, що церква. Церква, звичайно, має обов'язок виховання, і цього ніхто не заперечує, але разом з тим треба розуміти, що чи буде це виховання відбуватися, чи не буде, дуже багато різних факторів залежить. В першу чергу і готовність самого священника працювати з дітьми, молодими людьми, тобто, знову ж таки, це трошки складніше, ніж з дорослими, тобто для того, щоб дитина почала тебе слухати, вона повинна тобі почати довіряти. І якщо малу дитину просто можна привести, і якщо там мама чи бабця скаже слухай, бо то священник, і вона буде слухати, то вже підлітку треба заробити авторитет і бути для нього чимось більшим, ніж просто бо батьки сказали. І тут якраз питання вміння бути отим лідером, тим авторитетом для підлітків і для молодих людей. І крім того, це повинна бути сам формат роботи щоб це було цікаво молоді. Тобто дуже багато в нас проблем з тим, мені здається, що в всіх українських церквах, що ми залишилися в цьому форматі роботи з дітьми і молоді в 90-х роках.
Оце правда, так. Я теж це зауважила. Ми на таких, знаєте, ще переб'ю хвильку. Вчора спілкувалася з одною монахинею, і вона каже, в мене відчуття, що ми трішки відсталі від сучасного світу. Ми живемо не в тому світі. І каже, ми просто внурюємося в свій внутрішній світ, а вже поза стінами монастиря ми далі не знаємо, що твориться. Каже, я, наприклад, задала запитання про ЛГБТ, вона каже, чесно, я тобі скажу, я відстала від цього, і мені стало боляче, Владику. Це означає, що якщо ця монахиня піде до дітей, вона не буде далі знати, що твориться, що вони переживають. І, як на мене, це теж треба звернути увагу на катехетів, тобто монашество, священиків, щоб більше навіть звертали і були більше обізнані в тій сфері, щоб допомогти, так як ви казали, щоб бути авторитетом і лідером для молоді. Тобто це треба і знати, і розуміти, що вони переживають.
Так, абсолютно погоджуюсь. Але що я ще хотів сказати відносно 90-х років, що застрягли в тих методах роботи. Але тут питання стоїть в тому, що в 90-х роках, тоді, коли створювалися недільні школи, тоді був вакуум інформації. Тобто молоді люди чи дорослі, в той час, ми пам'ятаємо, в 90-х роках були і недільні школи для дорослих, так, існували. То вони не мали інформації про Бога, їм потрібно було фактично це доносити, і іншого джерела отримання такої інформації в них не було. Сьогодні є багато і літератури, і засобів інтернету, і кожен може собі встановити відповідну там програму на телефоні і мати звідти всю потрібну інформацію. Так. Тобто питання в самому донесенні інформації як такої вже не стоїть. Вже стоїть питання в тому, щоб донести цю інформацію правильно, так, щоб це було цікаво, так, щоб ця молода людина знайшла відклик, щоб вона отримала відповідь на свої запитання. І правильно ви згадали те, що є багато питань, які, можливо, навіть тут стоїть питання не те, що не мають доступу до цієї інформації багато священнослужителів чи катехетів, а питання в тому, що їм незручно про це говорити. Тобто вони вважають, що це теми, які ніби не варті того, щоб він чи вона про це говорили, вони якось ці теми оминають, але питання, що інформація, яка надходить з інших джерел, то вона все-таки на ці теми надходить до цієї молодої людини, і не маючи якогось альтернативного бачення, не маючи альтернативної інформації, вона сприймає, що це є єдина істина. Навіть от можна деколи от зустріти навіть з такого прикладу, що одна молода людина мене питала, що от зараз вже відомо, що багато є людей з вродженими цими схильностями до одностатевих стосунків. Якщо це от буде вже офіційно доведено, то чи змінить церква своє вчення? Бо ви ж зараз кажете, що це не так, а от наука ж доводить, що воно так. І тут доводиться пояснювати, що насправді це все, жодних доведень нема, що багато вкладається в дослідження, які там десь шукають, ото якийсь ген гомосексуальності, мільйони доларів вкладаються кожен рік, але досі немає жодних науково доведених фактів, що це все чисто є психологічно-соціальне явище і так далі. Але разом з тим, от все одно, поки церква про це відкрито не говорить, а для цього треба не просто говорити, а дійсно користуватися якимись такими джерелами інформації, над цим активно працювати і доносити цю інформацію, то доти багато людей будуть саме це сприймати. І дуже в цьому відношенні таким є показовим, що оця правда, вона на сьогоднішній день маргіналізована. Тобто вважається, що противниками цих різних течій, тобто фактично тими справжніми християнами, є якісь праві фундаменталісти, є якісь люди, які вважаються в сучасному суспільстві відсталими. Тобто це або вважається, або якісь старі відсталі люди, або фанатики. Тобто от це стигматизується взагалі сама істина. І якщо хтось не погоджується з таким відкритим тлумаченням і тим, що можна ставити під сумнів навіть Боже откровення, що його, можливо, доведеться міняти, то це вважається, що це людина якась не така, якась неправильна. І звичайно, що коли ця атака такої інформації йде на молоду людину, вона не хоче бути не такою, неправильною. Вона, звичайно, сприймає от те, про що говорить більшість. І, на жаль, те, що говорить більшість, воно абсолютно є антихристиянське.
Цілком погоджуюсь. Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас зараз триває програма «Тернопіль на пульсі» з митрополитом Нестором Писоком Православної Церкви України. Хто би хотів владиці задати запитання, чи, можливо, якимось своїм досвідом поділитися щодо молоді в церкві, просимо телефонуйте номерами телефонів нашого прямого ефіру, які вже відкритими, 098-345-1820 та 093-205-44-40. Ми продовжуємо з митрополитом Нестором далі розмову про молодь в церкві. І ви знаєте, Владико, дуже мені сподобалося, ще раз хотіла би повернутися про авторитет. Бо дуже важливо, я пам'ятаю себе років 10, для мене було дуже важливим авторитетом якийсь монах, монахиня, священик. Тобто завжди хочеться до когось стремітися ставати краще. І ви знаєте, одного разу я вже так призадумалась, думаю, ну що, будь-який священик чи будь-яка монахиня завжди є помильними, ну помиляються. І ви зрозумієте, я собі дійшла думку, що моїм авторитетом може бути тільки Христос до наслідування. Але зараз, як молоді певне пояснити, бо спостерігаючи в храмі, коли йду на святу літургію, питаю свого племінника, якому 15 років, кажу, Максимо, хто? Ну, чому ти хочеш іти до церкви? А він каже, мені дуже подобається прислуговувати. І там є молодий священик, який дуже гарно з нами спілкується. Давайте, Владико, от, власне, молода людина, 15 років, якій зараз, насправді, треба дуже багато привернути уваги в церкві. які, можна назвати якісь такі певні етапи священиків, які би могли десь привернути цю увагу от таких молодих осіб? Які хлопців, які прислуговують, які є поряд, так? Чи дівчат у спільнотах? Як би, тобто, якісь такі, знаєте, заохочення, чи священик має прийти і бути таким досить серйозним, чи попри все вийти зі своєї зони комфорту і все ж таки посміхнутися молодій людині і відкрити широко двері храму?
Ну, мені здається, що священик повинен обома цими методами користуватися вміло і в деяких випадках...
Бути гнучким.
Так. Угу. В деяких випадках треба для молодої людини бути другом, але це не повинно перетворюватися в панібратство. Тобто в будь-якому випадку він повинен бути
цим авторитетом. Що ви маєте на увазі панібратство? Так трішечки докладніше, щоб люди зрозуміли.
Коли цей священник для молодої людини стає не просто якимось другом, тому що, звичайно, що він повинен бути для них другом, але він повинен бути все-таки старшим другом, якого авторитет беззаперечний. Але коли священник часто якийсь подає чи поганий приклад, чи показує себе в якихось моментах там необізнаним, чи не може бути отим показником якихось речей. Тобто, наприклад, коли його слова розходяться з його життям, то, звичайно, що це він авторитетом в такому випадку не може бути. Тому священик, в першу чергу, звичайно, для того, щоб бути близьким до молодої людини, треба бути другом. І це нема чогось такого дивного, тому що і сам Христос сказав до апостолів, що ви друзі мої. І так, як вже ви сказали, що Христос є найбільшим нашим прикладом для наслідування, і це один з тих моментів, в якому ми повинні наслідувати Христа. Але разом з тим Христос залишався для апостолів і вчителем. Тобто, незважаючи на те, що він був їхнім другом, все-таки він залишався для них вчителем, і його слово, його авторитет було останнім і непомильним в цьому відношенні. Так само і повинен бути священик, він повинен бути другом, він повинен бути близьким до молодих людей, він повинен бути з ними щирим, вміти і розслабитись, і десь посміятися над якимось жартом, а не просто бути там постійно насупленим і на них постійно гримати. Він повинен мати якусь можливість навіть от з цією молоддю десь там навіть якісь на природу поїхати, десь, щоб вони відчули, що от, є оце якесь особливе середовище спілкування. Але при тому всьому він повинен залишатися душпастером, він повинен залишатися для них отцем, він повинен залишатися для них отим старшим другом. Не просто другом на рівнем, але старшим другом. Але от якраз оте мистецтво, ці всі речі поєднувати, от воно насправді дуже важливе і дуже важке, але хто цим мистецтвом володів, той з молоддю дуже легко знайде спільну мову. Тому що якщо він буде до молоді щирий, то молодь цю щирість зрозуміє. Якщо це буде все награно, якщо це буде просто...
Молодь відчує, що це є награно.
Відразу ж відчує, і тоді відгородиться, і це ніяким способом не допоможе.
Не притягне до церкви,
абсолютно.
Не притягне до Бога. Владико, бачу, дуже швидко розмова проходить до завершення. Десь на завершення зробіть висновки цієї всієї програми про нашу дорогу молодь в церкві.
Наш час ми любимо говорити, що от молодь погана, що от колись, коли там ми були молодими, ми такими не були. Насправді молодь всі часи однакова.
Я дуже часто ці слова чую від людей. От нас таке не було. То було колись давно.
Ні, насправді було таке саме. Всі в молодості однакові, а потім починають судити цю молодь. Це, як кажуть, це найдавніший запис, який був знайдений в третьому тисячолітті. Запис третього тисячоліття до нашої ери, єгипетська табличка, то вона починається з того, що вже світ йде до кінця, тому що молодь вже не та, якою ми були. От в такому стилі. Тобто це немає нічого нового. 5000 років постійно старше покоління нарікає на молодь. Але молодь в нас хороша, молодь в нас добра, молодь в нас активна, молодь в нас хоче себе проявити, але треба їм дати можливість для цього проявити. Тобто молодь не хоче бути пасивною, молодь хоче займати активну участь в житті, але в тому числі і в церкві. І треба їм давати для цього можливість. Чи це ми говоримо про якісь служіння в церкві, там прислуговувати в вівтарі чи співати в хорі. Але цього, як правило, для молодої людини замало. Вона хоче більше знати, вона хоче більше розуміти, і вона хоче це своє знання і розуміння нести іншим. Тому молодь – це є сучасні апостоли. Молодь сьогодні відстоює інтереси України там на фронті, захищає Україну, в першу чергу це молодь, бо вони йдуть за щирим серцем. Так само вони готові проповідувати Христа щирим серцем, але для цього треба дати їм інструменти, знання і можливість, і дати їм відчути потрібність цього. Якщо молода людина буде розуміти, що церкві це потрібно, що це не просто її місія в тому, щоб на неї косо дивилися старші люди, а що вона може стати апостолом, проповідником про Христа, ця молода людина може зробити дуже багато. Тому не треба молодь відкидати, не треба від молоді відгороджуватися, треба тягнутися до молоді, молодь тоді потягнеться до церкви. І це я говорю як до священнослужителів, так і до парафіян, що не треба... Проблема, що молоді в церквах нема, тільки в тому, що молодь до церкви не пускають, а не тому, що молодь не хоче до церкви. Тому що молодь хоче до церкви, але вона не хоче бути пасивними слухачами чи статистами, а хоче розуміти, хоче знати і хоче нести це далі. Тому нехай от ми пам'ятаємо про це і будемо залучати молодь до церкви. Я вірю, що наші церкви будуть переповнені молодь.
Дякую. Амінь. Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «Тернопіль на пульсі». І сьогодні ми мали розмову з митрополитом Нестором Бисиком Православної Церкви України, а також з вами була ведуча Наталія Галущак. Пресвященний Владико, просимо вашого благословення.
Нехай Господь всіх благословляє і береже від всякого зла.
Амінь. Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».